galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa galab arbaca ah labada bisha agost sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitirband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed imaan.
aad ku maqli doontaan idaacaddana galabtana waxaa ka mid ah banaanbax iyo israsaaseyn ka dhacday magaalada Boosaaso.
gurigii waxawaaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadano annaga waxawaaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa laantaa qaato suuqay kasoo adeegtaa. markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyey boqolkii kunaa u dhiibay dee toddobaatana lagu soo celiyey waxaa la yidhi soddon kiliya sax ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
libaac xuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geedkii loo dhimay hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yufoodda geliyay.
waxaa kaloo aan idin haynaa qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada usbuuca dambe ka dhacaysa dalkaasi Kenya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isaga oo sheegay in Maraykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykankana ay sii wadaan qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabooyin kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga kala gudba iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonayn inay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, aanayna doonaynin in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu burburo, isla markaana aysan rabin inay dardar geliyaan in la mideeyo labada Kuuriya. inkastoo Tillerson uu ku tilmaamay tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi inay yihiin halis aan la aqbali karin, haddana waxa uu sheegay inay rajaynayaan inay mar uun bilaabi doonaan in arrintaasi la iska fahmo, ayna jeclaan lahaayeen in ay wada hadal la yeeshaan.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Venezuela Maduro loo qaban doono in shaqsi ahaan uu mas-uul ka noqon doono ammaanka iyo caafimaadka laba ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka oo ay ka haysteen booliiska. Mareykanka ayaa waxa uu cambaareeyey falalka kala talisnimo ee Maduro. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Master Lopez iyo Master Ledezma ay yihiin maxaabiis siyaasadeed oo si sharci darro ah uu taliskaas u haysto. waxaan mar kale ku celinaynaa in si dhaqsi ah oo shuruud la-aana loo sii daayo maxaabiistaas siyaasadeed, ayuu yidhi madaxweyne Trump. labada hogaamiye ayaa waxaa hore ay ugu jireen xabsi guri. maxkamad ayaa waxay sheegtay in labada hogaamiye ee mucaaradka ay jebiyeen shuruudda xabsi guriga ay ku jireen, islamarkaasina olole siyaasadeed ay galeen, islamarkaasina ay warar siiyeen saxaafadda. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa waxa uu ku tilmaamay xarigga hogaamiyaasha mucaaradka wax walwal leh, isagoo sheegay in xaaladda aadminimo ee Venezuela ay sii xumaanayso.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in dhaqangelinta heshiiskii nukliyeerka ee Iran lala gaaray uu diiradda ka leexiyo howlihii kale ee Iran waday, sida waxa uu ku tilmaamay xasilooni darro ay gobolka ku hayso oo ay ka mid tahay haysashada gantaalaha riddada dheer, taageerada argagixisada, iyo doorka ay ku leeyihiin qalalaasiyaha ka taagan Siriya iyo Yemen. hadalkan uu Tillerson ka sheegay kulan warbixin uu ku siinayay madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsanaa sida ay dowladda Maraykanku u aragtay dhaqdhaqaaqyada Iran. warbixintan ayaa ku soo beegantay iyadoo mas-uuliyiinta dowladda Maraykanka iyo Shiinaha ay qolaba qolada kale ku eedeysay ku xadgudbeen heshiiskii lagu xadidayay barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran si looga khafiifiyo cunaqabateynta saaran dalkaasi.
إذا ماذا نيتو أيها وحي حقيقيان ويرر مانته واربعة لغو غادي كورنيو بابورتو دا ومريو كونفورتو ودنك أفغانستان وردولد قوبلد أيها وحا وشاقي إن بابورتو كورنيو دا أسكر أي ودين غرون كدوردها يبو أمري مغالدا كندهار مركي غاري وقف السومي دا ميي وكودعي qaraasi oo waxii leeyay mid kamida baabuurta dadka deegaanka iyo gubjoogayaal ayaa waxay sheegeen in qaraasi oo xoog badnaa uu geysay dhimasho iyo dhaawacba laakiin wali aan faahfaahin la soo saarin ku aadan qasaaraha dadrayada ayaa waxa ay la sheegay inay ku sugnayeen halka weerarku uu ka dhacay talaban ayaa waxa ay sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkaasi wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dalanay halkaad uun nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad tuus ugu dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Boosaaso ayaa maanta mudaharaad waxa ay ka dhigeen magaaladaasi iyaga oo socod ku maray jidadka kuna qasbay goobaha ganacsiga in la xiro. Mudaharaadkaasi ayaa yimid kadib markii laga diiday magaalada in wax lagu iibsado shilinka Soomaaliga. Inkastoo mudaharaadka inta badan uu ku dhacay Sanabdoon ayaa haddana waxaa jirtay isla saaseyn iyadoo ku xiriirtay oo ay dadku dhaawacmeen. Wariyaha magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Dibadbaxan ayaa waxa uu saaki waa barigii si kadisa uga bilowday dariiqyada magaalada Boosaaso iyo suuqyada ganacsiga kadib markii ganacsatadu ay diideen qaar ka mid ah isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah maalmihii la soo dhaafay. Diidmada qaar ka mid ah kunka shilin Soomaaliga ah ayaan ku koobnayn ganacsatada ee waxa laga diiday maalmihii la soo dhaafay goobaha ay dawladdu casuurta ku qaado sida dekedda iyo kontrolada magaalada Boosaaso. Waxaana dibadbaxyadani ay sababeen inay xirmaan suuqyada ganacsiga Boosaaso iyadoo jidadka lagu arkayay mudaharaadayaal u badan dumar iyo caruur iyo ciidamo ka tirsan booliska gobolka Bari oo la tacaalaya siday hakad u gelin lahaayeen dibadbaxyadan. Dadka ay saameynta ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah oo isugu jira shacab iyo ganacsato ayaa VOA uga waramay sababta keentay in suuqu xirmo dadkuna ay banaan baxaan.
Waal magacaygu waa Maxamed Axmed Cabdiraxmaan. Suuqa maanta waa kacsan yahay, waxaana kalifay iyadoo la qaadan waayay lacagta Soomaaliga. Maadaama sida ay jirto waxaa dhacay mudaaharaad ay magaaladaysa sameeyeen shacabka, maadaama lacagtii laga qaadan waayay iyadoo ay yiraahdeen waxaanu haysanaa Soomaali, waxaanu soo shaqaynaysanay Soomaali, islaamihii hiliblayda ahaa, udaarleydii, kuwii xamaaratada ahaa, wixii oo dhan baa soo wada kacay. Sidaa daraaddeed anagu leeradaheenni waa xilni, maadaama mudaaharaad ay keeneen oo magaaladaysa ay dadkii ay ugu kaceen, lacagtiina anaga laga qaadan waayay iyagana laga qaadan waayay, waxay kaliftay inuu suuqa isxiro.
Waal magacayga waxaa la dhahaa Aadan Xuse. Anta waxaan ka warhowlgalnaa dekeddaasaan ka xamaalanaa dadka garabdaraasadaasaanna. Gurigii waxa waaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekedda ka xamaalano, wixii aan qaadana annaga waxa waaye yoomiya layla dhahaa, guriga lay geynaa, islaantaa qaado, suuqay kasoo adeegtaa. Markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday, waa lagu soo wada celiyey, boqolkii kuna u dhiibay, leen toddobaatana lagu soo celiyey. Waxaa la yidhi soddon keliya sax ah. Marka cidda ma soo adeeganin, maxaa ku soo adeegan marka waxwaaye islaanta waa soo noqotay ana wax kale ma hay, maxaan sameynahay haddeer maanta waxwaaye dekeddii markaa ka xamaalaynay nimankii ganacsatada waxaan ku nidi anaga saan mana anfacayso, lacagteena waxaana dollar lagu siiya, ilaan waxwaaye lacagtii Soomaaliga jahdiin lagu diida anaga maxaan sameynaynaa cidda siinaynaa. Marka
sidoo kale suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa saameeyey diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah, waxaana gabi ahaanba maanta istaagay iibsiga xoolaha. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo dilaaleyda iyo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa VOA uga waramay xaaladooda.
Waxa weeye shalay waxa lagu balaabatay inay dawladdu tiraahdo qoladii kaaba markaatihii madaxda noo ahaa annaga oo shilada xukumay inuu yiraahdo lacagta waa la kala gurayaa oo qayb ka mid ahba cashuurta lagu qaadayaa, qayb ka midana laydinka qaadi maayo ma garad. Laakiin anagu wuxuu kaa isugu mid bay ahay oo waa ku kun oo kun kama garan karo ayagu xileen lacag cusub oo baan cashuur ku qaadeenaa bay dawladdu dhihiin cashuurta weena warka ma hayno laakiin siilada xoolaha saakay wax ari oo xoolaha la iibinayo ma jiraan geel iyo ari dadkii xoolaha lahaa waa u sheegmay
Allaah imarisa waardan yar si dukaamada xirmay iyo kan iska daandaamay weey dahabka iyo dinaarka iyo lacagta doorsoonta xaaladdu halkaas ay taagan tahay
magacaaya suud maxaa faarax weey ma garad ari hadda waxa ay jooga afartaneeyaa baa ay jooga hadda siilada ay jooga ma garad maanta inuu ii gudno baan ku tala jiray oo ii gudno lacagtaydii hore to ariyi hore tan aan qaato arigii hore lacagtii si waxna way maqan yihiin oo dadkii hore taday ku maqan yihiin oo ninkii mas'uulka ahaa wuxuu yiri hadii la nacay qaadan maayo wixii uu hayay oo uu gacanta ku hayayna dee meel aan geeyoba ma garanayo saaka kaale qaado buu yiri waxaan idii warda xaqii geeyaa hadii waddankiiba laga nacay
walaal amala saabac baa la idaadaa anu waxa ka shaqeeya dadka ariga qalabaan wadaaraa si saaga daaja qofil buu saabay saaka ma istaam qalmi waa banoo yahay waxa ku gadan waa jiraan carruur yar yar oo masaakiin oo ka diidan jiray hadal lacagna ma kala garanayo lacagtan baan qaadan jirnay ma garasho haddaba aan dawladda ku asirnaa dawladda kan soo salisa moogtay dadkan soo salisa dad badan baa ka noolaa wadanka oo annagu lacag aadee ma kala dhaqaanay lacagii la isku wadaanayo lacag waa ii lacag uun xaashi waa xaashu baan u garanayaa
dhinaca kale intii uu socday mudaharaadkan dadku ay kaga cabanayeen joojinta lacagaha shilinka soomaaliga qaar ka mid ah ayaa waxaa iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka tirsan booliska iyo ilaalada xarunta ciidamada badda ee magaalada Boosaaso kadib markii is-afgaran waa uu dhex maray is-rasaasayn kooban oo halkaa ka dhacday ayaa waxaa dhaawac fududi uu ka soo gaaray taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Korneyl Maxamed Cali Xaashi iyo saddex ka tirsan ciidamada Puntland diidmada isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah ayaa horay waxa ay uga soo bilaabatay gobollada dhexe ee Soomaaliya waxaana uu si tartiib tartiib ah ugu soo gudbaysay magaalooyinka Puntland taasoo hadda soo gaartay magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso mas'uuliyiinta maamulka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayay suurtagal noqon weyday inay ka hadlaan arrimaha lacagta shilin Soomaaliga ah ee la diiday Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan guddoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa iska casilay xilka guddoomiyenimada ee golahaasi waxaanu sidaasi ka hor sheegay fadhigii maanta ee golaha wakiilada iyadoo dhammaan mudanayaashii fadhiga ka soo xaadiray ay ku raaceen xilka tigistiisa ayuu ku sababeeyay doorashada soo socota ee madaxtooyada oo uu xisbigiisa wadani ugu sharaxan yahay madaxweyne wariyaha v o e da Barqad Maxamuud Kaariyo oo goobjoog ka ahaa fadhigii maanta ee golahaas ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
fadhigii golaha wakiilada ee maanta oo ilaa shalay loo dhegtaagay islamarkaana bulshadu ka dharsugaysay ayaa waxaa halkaasi ka hadlayay guddoomiyihii golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo hadal dheer oo halkaasi ka jeediyey kaga waramay waxyaabihii golahan u qabsoomay muddo ku siman 12 sano oo golahaasi jiray isagoo ku dheeraaday caqabadihii ka hor yimid waxa uu tilmaamay in caqabadahaasi ay ka mid ahayd in waqtiyada qaarkood golaha la xidhay iyo sidoo kale in meel lagaga dhacay sida uu tilmaamay xasaanadii mudanayaasha qaarkood muddadii golahu jiray waxaa kale uu sheegay in caqabadaha ka hor yimi ay ka mid tahay arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha waxaanu baaq u jeediyay xukuumadda
wahayaduna caqabad weyn inagu ahayd muranka muddada dheer soo jiray ee saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada arrintaasi sidaa ka warqabtaan waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu guddigu saari doono hase yeeshee intaan ogahay guddigii ilaa maanta lama saarin war xukuumaddu soo jeedinaynaa in arrintaa lagu dhaqsado laguna dhiirado in arrintaa la sameeyo sidii ugu dhiiraday madaxweynihii madaxweynaha ka horreeyey mudane daahir yaale kaay
intaasi kadib intii uu hadalka waday guddoomiyihii golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii guddoomiyenimo ee uu ka hayay golahaasi
maanta oo ay taariikhdu tahay 2018 sanadka 2017 waxaan ku qancay isna markaana go'aansaday inaan baneeyo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa kale oo ka hadlay cidda bedelaysa waxa laga rabo iyo sida loo macneysan karo ama ujeedada xilka tagistiisa
anigoo aaminsan in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi oo idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hanaanka sharciga lagu doorto gudoomiyaha golayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee shirkadda. Mudanayaal, inaan ka degay xilka iyo mas-uuliyadda gudoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mid weyn oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland.
Cabdiraxmaan Cirro intii uu khudbaddaasi waday waxaa kale oo ballan qaaday haddii xilka madaxweynenimo uu ku guuleysto doorashada soo socota inuu sugo xasaanada golaha iyo waxqabadyo kale oo tilmaamay inay dhib ku tahay dalka iyo dowladnimada. Waa sida uu hadalka u yidhi, waxaan u mudanayaasha ugu baaqay midnimo. Intaasi kadib ayaa mudanayaashii golaha fadhiya waxay cod u qaadeen xilka degista gudoomiyenimo ee Cabdiraxmaan Cirro, waxaana u dhacday natiijadu sidan.
Aas maqallo golaha waxaa fadhiya 17 mudanayaasha igu taageeray inaan ka dego xilka oo baneeyo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada gacanta taageen. 17 mudane ayaa ogolaaday gudoomiyuhu ma codaynin, sidaas uu ku ansaxay.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa kale uu tilmaamay waqtiga la dooranayo qofkii buuxin lahaa jagada gudoomiyenimo ee uu baneeyey.
Doorashada gudoomiyaha iyo xubnaha kale waxay qabsoomi doontaa hadda alaajida dadka gudoomiyaha. Aniga keligay baa maanta iscasilay, cidda kale hadda iscasisana waa ogaan doontaa marka ilaa hadda, ilaa sabtida ha keenaan alaajida.
Inta loogiya ilaa hadda 3 mudane ayaa u sharaxan inay qabtaan xilkaasi gudoomiyenimo ee golaha wakiilada. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ugaarsanaya nin wajiga soo duubtay oo habeenkii isniintii toogasho ku dilay 2 ruux oo mid ka mid ah uu Soomaali ahaa. Ninka la raadinayo ayaa waxa uu dhaawacay 4 kale, sidoo kale wiil kale oo Soomaali ah ayaa Talaadadii shalay waxaa lagu dilay isla magaalada Toronto. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyay usul jeedinaya Jacfar Kukay.
Saciid Deh Cabdilbaari waxaa 30 July oo 2 habeen ka hore lagu dilay aagga Lawrence X Square ee nawaaxiga xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Dixon. Rag hubaysan ayaa ilaa 6 habadood ku dhuftay kahor intaanay goobta ka baxsan. Saciid waxaa la socday wiil kale oo Soomaali ah oo isagu cagihiisa uga baxsaday halka uu weerarku ka dhacay. Talaadadii shalay oo ay bishan Augusto 1 ahayd ayaa weerar kale oo lagu qaaday qof Soomaali ah. Waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, gaar ahaan aagga loo yaqaano Regent Park, waxaana halkaasi ku nafwaayay Daa'uud Cabdullaahi Cusoble, ninkii dilka geystay oo sida ay biliisku sheegeen ilaa iyo hadda aan la aqoonsanna goobta waa uu ka baxsaday. Qiyaas la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan bishiiba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Canada lagu dilo qof Soomaali ah. Dilkii ugu dambeeyey marka 2 ruux laga reebo waxa uu dhacay bishii Juun. Sannadihii lasoo dhaafayna tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee la toogtay waxa ay gaartay in ku dhow 200, mana jirto ilaa iyo hadda cid maxkamad loo soo taagay dilkaasi faraha badan. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Muuse Kuulow oo tafatire ka ah wargeyska Somali Tribune ee ka soo baxa Toronto iyo Radio 1.
Dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaabay 2005, waxaan diiwaan gelinay dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo 167 in la dilay. Xabsiyada waa buuxaan. Marka dilalka noocan ah waa waxaan marnaba runtii la qiyaasi karin kuma utageena kusoo noqnoqday. Dadka ama nidaamka ama systemka ama dowladda aan ku dhex nool nahayna ilaa iyo haddataan waxba aysan ka qabanin oo cid alaal ciddii dishay ama rugtii dambiilihii aysan maxkamad ilaa hadda aysan hal qofood intii la dilay aan sheegaysan ka keenin.
Waxaa badanaa toogashada lala eegto dhalinyarada Soomaalida lagu eedeeyaa Soomaali kale. Qaar ka mid a bulshada, gaar ahaan ehelada eedeysanaha, ayaana gacan ka geysta qarintiisa amaba masaafurintiisa, waana arrinta keenta in bilayska ay ku adkaato soo qabashada qofka la tuhunsan yahay. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Sheekh Axmed Yaasiin oo ah imaamka masjidka Abi Dardaa ee magaaladaasi Toronto.
Dowladduna waa isku dayay inay bilayska والد كي علماء دمان والد كده لكن وحى وحلوق قبل أيه هاي إلماها وح سمينا يو أصل إلماها هنا إنت بدن وقبلت النجوين أنا هي سطو وحنا كم يده مكان صيفي رنو إن بدن سماري دوا قريان قبلت هذا عدو بليس كلفت جسوع أولي هاي أرنت ما بار بارك كلام حيا إذا كان صغيرين يستين ما كمصيبة النجوين الله حلي لا يهاي وكمون تجي لفت جيسا وصغيرين أيو
إنك سو جودة هندل ككندا جارهانا مجلة تورونتو أي كم تاي جوبها أو قبضن دبده أي سومالي دو كنو شهاي هذانا وحال قدر للا إن إسكو حرنان تدحدو ده هي أي آدو اللي ده تو تاسو فلدن بيئة ككده ده عدلين يردو ده بدي سي إسلامر كاناها بحث شده إيدي سانا ياشا كردي سي عسمان كولا وتفتيرها ورقيس كسومالي تريبون وحاوقير ياها إن وضا شاقين تيجالي يدو أي ماشا كمقان تهي
والله أنت سوح هذا حريرة تلقيه كريم جريو صوت وحيته وحنا رنتي عطينا سومنا هنا نو سكدو بخصوص صارنا من حل دبانا هذا رنتي أه وزير كإيميجريشن كمركز هذين نقطة الكوميونتي اللي وحبي عنها لكن سوح هذا بتاعه وده الشقين الآن ووح جرو إن الكوميونتي اللي يسوي وده الشقين فيكتور كي إن رنتي وحوى سيدا وديش يا جيش ياسين إن أنا نقف كي دبعت الجيسي يقف كي دبك الجيسي أنت إن أنا نروحوا رنتي أنا للشقين السيستم كوده كان جرو أنا كنتي محكمتها أنا عروتها دي وحدلان أنا لبح صنع دباتين كسو حالها بضنا نرجو إعادو
الشيخ أحمد ياسين إمامك مسجد كأبي درداء وحو قبائن مساجد يوالد كبأو حلوين كسارين يهي براروجينتا يوعي قلينتا دلين يرادا سيلو قبت بادو دقان قلو عقود دنبين تي كينا إنا إياقو قعمه دا يسكو الدلان
إلهي سبحانه وتعالى توفيقنا وفجيو علمضو مركزتو يكحض الآن دور خوذنا وحو يددك إن لوعي قليو ددك مالي سوق يانو madama musibaan ay soo laabatay culimada way ka hadlayeen masajidu marka dowlka culimadu wuxuu yahay in la isku yimaado dadka la isku keeno arrimaha laga hadlo waalidka laftigooda martay lala kulmo dadka la wacyi geliyo
inkastoo ilaa iyo hadda aan labadan toogasho ay ugu dambeysay dad loo soo qaban hadana bilaysku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano ay rumaysan yihiin in ay ku ogaanayaan ragii dilkan geystay
ربعنتا سنة وحا سوجيدني جعفر كوكاي قلبوناك سنة ايان ديستيال مركز اندلان هالك دولنا قلو سعطان وواشنطن
حدي كورد افان وررقا يبرامي شادة كبحة VOA وحاد قلسو عنكر تايقو فافاسان بوغينا VOA Somali.com
بوغا VOA Somali.com اسلا مركز هاد فرطو وحا كوصو بحيا wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeen ba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muqaalo ku raali galiya
warbixin toddobaadkan la sii daayay oo ay daabacday wargeyska baahsa macluumaadka cilmiga sayniska ee loo soo gaabiyay PNAS ayaa lagu sheegay in isbeddelka cimilada ee dunida uu ku qasbay qaar ka mid ah beeraleyda dalka India inay noloshoodu burburto oo ay marka dambana ay qudha iska jiraan ama ay isdilaan sanad walba 130 kun oo qof ayaa gacantooda isku dila dalka India dadkaasi oo ay u badan yihiin beeraleyda deymaha lagu leeyahay Ben Thompson ayaa warbixinta noo soo diray waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo noo soo jeediya
Heerka nafiska goynta dalka India ayaa labalaabmay ilaa sanadkii 1980-kii daraasad la waday muddo 30 sano ah taasi oo lagu eegayay xiriirka ka dhexeeya cimilada iyo isdilida uu qofku isdilo ayaa noqotay dadaalkii ugu horeeyay ee tira ahaan loogu eego kaalinta isbeddelka cimiladu uu ku leeyahay dhibaatadan waana mid ka mid ah dadaalladii ugu horeeyay ee lagu eego xiriirka ka dhexeeya nafiska goynta iyo isbeddelka cimilada Tom Carleton oo shahaadada PhD-ga ka diyaarisay jaamacadda California faraceeda magaalada Berkeley ayaa warbixintan qortay waxay ogaatay in ku dhawaad 70 xaaladood oo qofku naftiisa gooyo ay dhacdo maalin walba iyo mar walba oo heerkulku 1 degree centigrade uu kor uga kaco heerka uu geedka dalagga ah kulaylka ugu adkaysan karo arintani waxay dhacdaa xilliga ay beeruhu baxayaan
to levels that damage crops, suicide rates also go up.
Mar alla marka heerkulku gaaro meel uu dalagga wax yeeli karo, heerka nafiska goyntuna wuu kacaa.
isku darka Carleton waxay qiyaastay in 30 sano ee la soo dhaafay isbeddelka cimiladu uu keenay in 19,300 reer India ah ay naftooda gooyaan. Warbixin soo baxday sanadkii 2015 taasoo diyaarinteeda ay ku lug lahaayeen 20 dowladood oo ah kuwa u nugul isbeddelka cimilada ayaa waxaa lagu ogaaday in isbeddelka cimilada dartii ay u dhintaan 400,000 oo qof sanad walba, dhimashadaasi oo ka timaada kulaylka daran, cudurrada faafa, daadadka iyo hoos u dhac ku yimaada maxsuulka beeraha. Dadaaladan waxaa lagu eegay dunida oo dhan, mar kalena waxaa lagu eegay wadamada horumaray, sida uu sharxayo Marshall Burke oo kaaliye baraka jaamacadda Stanford, kaasi oon isagu daraasadan ka ahayn.
Ee ku jira waa sida baaxad ee loo eegay dalka isagu yeelan doona tirada dadka ugu badan.
Warbixintu waxaa kaloo eegtay calaamadaha muujinaya sida dadka beeraha qota ay ula qabsan karaan heerkulka sare.
Badanaa waxaa jira in dhinaca wanaagsan wax laga eego marka laga hadlayo mustaqbalka cimilada, maxaa yeelay waxaa jira rajo ah in dadku ay la qabsan doonaan marka heerkulka si aayar aayar ah uu kor ugu kaco, waxaana jira la qabsi wanaagsan.
Cilmi baarayaashu waxay xilliyo hore eegeen siyaabo kale oo heerkulka loola qabsan karo. Natiijooyinkaasina waxay la jaanqaadayaan warbixintan cusub, sida uu Burke marka la sharxayo.
The conclusion would be we haven't seen much of it in the past.
Waxay la tahay gunaanadku waa in arintan aanan xilliyadii hore arag. Haddii mustaqbalka aan arki doonana, waa in gebi ahaanba wax cusub ay dhacaan.
Burke waxa uu sheegay in warbixinta Carleton ay qayb ka tahay dadaallo soo badanaya oo lagu baadhayo xasaasiyadda uu jirka bini'aadamku u qabo isbeddelka cimilada ku imanaya.
There's a lot of basic things about human responses to changes in climate that we still don't understand.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aasaasi ah oo ku saabsan sida jirka bini'aadamku uu uga jawaabo isbeddelka cimilada. Waxyaabahaas oo aanan wali fahmin, waanan sababtaas taa aan ugu malaynayo in warbixintan oo kale ay muhiim u yihiin.
Sanadkii 2015 beero qoto reer India ayaa dhintay kadib markii uu magaalada New Delhi isku daldalay isagoo gadootsan. Arrintani waxay soo jiidatay indhaha dadka reer India oo dhan, waxayna keentay in Ra'iisul Wasaare Narendra Modi uu ka jawaabo. Sanadkii hore dowladdu waxay ballan qaaday $1.3 milyan oo caymis lagu gelinayo wax soo saarka dalagyada si loo yareeyo xaaladaha dadka naftooda goynaya. Dadkii gadootsana ayaa goor dambe magaalada caasimadda ku noqday, iyagoo oo sheegay in ballanqaadyadii xilligii doorashada ee ahaa in deymaha la iska cafinayo aan laga dhabaynin.
Taasi waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A da Ben Thompson, waxaa noo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Kala munaagsan ayaan dhigaystayaal, markale ilaana halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaasna idaacaddana qodobada aan idin helana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hiddaha iyo dhaqanka. Hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka rabnaa. Madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Venezuela Maduro loo qaban doono shaqsi ahaan inuu mas'uul ka noqdo ammaanka iyo caafimaadka laba ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka oo ay booliisku kaxaysteen. Mareyka ayaa waxa uu cambaariyey falka karitalisnimo ee Maduro. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Mr. Lopez iyo Mr. Ledezma ay yihiin maxaabiis siyaasadeed oo si sharci darro ah uu taliskaas u haysto. Waxaan mar kale ku celinaynaa in si dhaqsi ah oo shuruud la'aana loo sii daayo maxaabiista siyaasadeed, ayuu yiri madaxweyne Trump.
Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Maraykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykankana ay wadaan qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga kala gudba iyo barnaamijka nukliyeerka. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonayn inay bedelaan xukuumadda ka talisa dalkaasi. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban dhageystayaal waxaa jirta kiisaska ay qaadaan maxkamadda militariga qaarkood ee dadka lagu eedeeyo kiisaska ku salaysan dilal ay geysteen ay marka maxkamaduhu ku helaan dembiyadaasi dabadeedna xukunka toogashada dadkaasi ay ku dhacdo wax ka yar bil ama laba bilood taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay arrin lagu degdegayo oo ay habboon tahay xitaa haddii qofka dembi lagu helo in xabsiga muddo lagu sii hayo oo aan fulinta xukunkiisa la dedejinin halka dadka qaar kalena ay u arkaan in haddiiba qofka dembiga lagu helo aysan ahayn inuu xabsiga ku sii jiro oo lagu fuliyo xukunka wakhtiga ugu habboon haddaba doodan waxay ku saabsan tahay ma la odhan karaa fulinta xukunada dililka ay maxkamaduhu geystaan waa kuwo ka muuqda degdegsiino oo ay habboonaan lahayd in qofka dembiga lagu helay wakhti la siiyo waxaa dooda igala qayb qaadanaya cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo maxamed cabduqaadir nuure oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee gobolka banaadir labadooduba magaalada muqdisho ayay joogaan xubinta doodana khadka telefoonka ayay uga qayb qaadanayaan waxaana ku horeynayaa maxamed oo aan weydiinayo bal sida uu arko xukunada ay maxkamaduhu ridaan
marka hore adiga iyo dhegeystayaasha iyo mas-uul martida meesha waa insalaamay dabcan markay noqoto sharciga xukuumad iyo nidaamka dilalka maxkamaduhu ay fuliyaan waxay la tahay horta marka hore waxaa loo baahan yahay adduunka sidaan ognahay jamaada ma sahlana in qof xukun dila markiiba lagu rido maxkamadaheena waxay had iyo jeeraale dhaqan u noqotaba yacni fudaydka mar walba go-aamada dilalka ay ridaan iyadoo dabcan dad badani ay durayaan oo leeyihiin siyaabaha loo maro aqaltana hadhacdaba hada xukumaan haddana waxyaalaha la yaaba waxaa kamid a in yacni qofka markiiba sida caadiga hadda waddanka maraykanka ku noosha caadiga qofka dilka lagu xukumaayo shan sano kadib baa dilka lagu fuliyaa muddada shantaas waxyaalaha la raadinayo waxay tahay daruuriyaad yar oo qofkaas uu ku badbaadi karo in la helo ama qolyihii xukuma ama qolyihii soo eedeeya ama nidaamka dacwo oogayaasha inay wax iska badalaan qofkaas aan dilkiisa la fududeysan laakiin aniga markaa inta jooga waxaa umalaysaaba in xiiso loo qadoba qofka in markiiba maxkamaddu ay dedejiso oo cadeymihii loo baahnaa iyadoo qaarkood xataa la helin yacni maxkamadda ay dil ku xukunto kadibna maalmo kadibna sika la geeyo aan soo qaataba hadda kiiska hadda ugu dambeeyey oo maxkamaddii xukumaysay dabcan labadii mar oo labadii qaybood kasoo gudbay
maxamedwaxay
jamaada waxay ahayd markaa dhegeysa dacwada noocaasa iyo qaabkay u dhacayaanba yacni in xoogaha wax la duri karo ay ka imaanayaan ha yeeshee marka muhiimadda waxay tahay qofku haddii xukun uu ku dhaco adduunyada la mid nahay annaga waddan jira oo dowlad leh oo qaran nahay marka waxaa loo baahan yahay in mar walba laga fikiro inaan xeerarka adduunka ka jiro aan mar walba la jaantaano waa laga maarmaan
waa tahay
qofka in la fududeeyo markii dil lagula ordo haddana xukumaha haddana dil lagula ordo minihii wax oo yacni dhaqan wanaagsan maaha
waxaan siinayaa cumar aadan rooble cumar bal ka waran arrintani maxamed uu ku doodayo inaan qofka la dedejinin oo haddii dembiga lagu helo xitaa wakhti badan la siiyo arrinta maxkamaduhu bal sidee ay kuula muuqato
horta waxaan rabaa in la fiirsho xukunku laba qeybood uu leeyahay xukunka marka koowaad oo maxkamadda darajada koowaad ay qaado iyo mar kale haddana qofka uu yaanis helo inuu dacwoodo garsoor qabsado looyar qabsado oo haddana xukunkii mar labaad uu ku dhaco xukunkii ugu dambeeyey ahaa inay maxkamaddu go-aan gaarto meeshaas waxaa ka baxayso meesha walaalkii maxamed uu dhahayay iyadoo tuhun jiro iyadoo aan maxkamaddii si saxda u qaadin iyo iyadoo aan cadeymihii iyo inta loo baahnaay la helin ina horta maxkamaddu go-aan gaarto taasu waxaa waayo iyadaa wax kale go-aan ma jaari karto maxkamada iyadoo cadeyn helin arrinka marka xukunkii markii cadeyntii la helo oo xukun maxkamadii gaarto oo maxkamaddii ay xukunkii soo saarto waxaa sax ah in xukunkii la fuliyo oo maxkamadda go-aankeedii loo hogaansamin oo ay ku qancaan labada dhinac marka horetaba maarata isheeg qolana la eedeynayo qolana ay eedeynaysay oo difaacu ka socday hadda markii la firsho marxaladda waddanka ku jiro iyo guud ahaan soomaaliyana waa marxalad u baahan qofka la xukumo dowladnimadii iyo kala dambeyntii iyo sharciga oo muddo badan waddan ka maqnaa waxaa loo baahan yahay dadka marka in sharciga la baro lagu adkeeyo baarka ishee qof kasta oo dembi gala soomaaliya waxaa ka caadaystay dadku intay dembi galaan ama ay dib geystaan ama baarka ishee la maxkamadeeyo ama laaluush la baxshaan wax la sameeyo in hadday jiri jirtay qofkii la siidaayo ama xabsiga laga siidaayo ama inta la iska hayo dhiraadho to qofkii waa la fasaxay. Ana waxaan marka aad waayida in sharcigu wax walba ka weyn yahay. Haddii maxkamaddu go'aan gaarto, go'aanka maxkamadda in loo hoggaansamo lana fuliyo saxa.
Waa tahay, laakiin sida uu ku doodayo Maxamed wuxuu leeyahay xukunka ha lagu rido qofka ma xumo, laakiin xitaa soo ma haboona in waqti la siiyo oo tusaale ahaan sanadaba ha qaadatay hadday doonto. Laakiin degdegsiimada in qofka bishii la soo dhaafay tusaale ahaan xukunkii lagu riday bisha ku xigtana laga yaabo in tiirkaba la geeyo la toogto. Taa miyaan degdeg ahayn?
Halka arrimo meesha ku jirta waxaa waaye qofka markii la xukumo wixii uu sugaa waxaa waaye waa xukunka sorta in la fuliyo, inaa marka kooad arrinkaas la fahno oo maxkamaddu xukun ay gaartay, racsaana la soo qaatay, racsaankii ka bacdi xukun aan dhacay, xukunkaas xukun ka dambeeyo imaan karo oo dhici karo ma jiri karo waaye. Marka mar walba waxa la sugaayo waa fulinta xukunka, maadaama fulinta xukunkan la sugaayo wuxuuna ay sharci yihiin xilliga xukunka la fulinayo iyo sida xukunka u dhacayo. Maxkamadda iyada oo madax bannaan iyadan fulinayso iyadan xaq u leh inay tiraahdo waxa la fulinaya xidhaxa xukunka waqti uu ku haboon yahay. Marka ma jirto waqti sax oo la leeyahay ama laba sano ha loo kaadiyo ama saddex sano ha loo kaadiyo afar sano ha loo kaadiyo. Ku haboonaansho marka la fiiriyo, marka ku haboonaanshada waqti hadda lagu jiro waxay ku haboon tahay qof kasta oo dambi geysto oo lagu qabto
dambigu ku cadaado oo maxkamad xukunto in xukunka lagu rido. Maxamed Asiin Cumar Maxamed haye
Jamaal oo runtii waxay la tahay aragtida noocaasa kolley waa qaanuun dalkeena ku cusub ama adeegaan ugu duwanaa la oran karaa. Mideeda labaysaan raba inaa dadkii dhegeysanaya adiga ku sheega waxay tahay waxaa jirta markii garsoorka hay-adaha garsoorka waxaa jira dacwo ooge ama qofka dacwada lagu soo oogayo waxaa jira xeer ilaalin dacwada kusoo oogto. Nidaamka hadda soomaaliya ay haysato ama Muqdisho noqdo ama kan Hargeysa ama Garowe ama meel kasta Soomaaliya ka tirsanba mar walba horta waxaan ku arka waxaa kamid a weliba xamaran jawaan soo qaateen dadka dacwada qaadaya darajada koowaad ha noqoto ama darajada labaad maxkamadda ha noqoto ama dacwogaha kulliga waa dad inta badan xiriir dhow uu ka dhexeeyo iyo is-afgarasho ma aqaan anigo noocee ku timaada waa ku imaatee halka aan og tahay in yacni adduunka qaadiyaasha ay ku kala tartamaanba in dacwo oogaha soo dacweeyey shaqsiga in garsoorka ama qaadiga markaas uu isku dayo inuu daruuriyaad u raadiyo qofkaas uu dambigaas lagu eedeynayo looga badbaadin karo. Sida ay isla mid haddii saxafaan waxay qaatay maxkamadda kale iyo labada maxkamadood inaan xiriir ama dhow uusan ka dhexeynin oo ay yihiin qof walba uu ku ordaayo inuu ku dadaalayo in muwaadinkaas mar walbeeto yacni la raadiyo waxa lagu soo eedeeyo wax dembigaas loogu baryeeli karo. Waxaan ognahay kiisas badan oo dabcan bannaanka iska yaala in laisku soo baasoo liyaa hebel adiga saasaa baasoo yeesha ama saasaa siyeela oo wax dhici karo oo soomaaliya dhaqankeeda meel walbay joogaanna waa iska caama. Marka midaas si taas markay dhacdo waxa loo baahan yahay marka qofka waa la xukumay xukun baa ku dhacay ilaahay waxaa laga yaaba inuu garaysiiyo qofkan markii muddo la joogo inuu u arko xukunku riyo inuu sax ahayn in uu ka tanasulo waa macquul, in yacni dalada kale iyo hawl kale la helo waa macquul, laakiin in markiiba sida walaalkan hadda aaminsan yahay qofka lala boodo oo hore tiirka loogu xiro hore madax loogu gooyo haddoosina dib loo yidhaahdo xukunka noocaasa
yani siyaasi kale ku yimid Cumar baan siinaa Cumar haye
waxaan rabaa inaan hal mid aan ka dhawaajiyo walaalkii Maxamed waa mahadsan yahay laakiin waxaa u maleysaa laba arrin oo xoogaa isku dhex wada arrin waxaa waaye kalsoonida iyo dadka garsoorka ah iyo shaqada la qabanayo iyo dacwada qaabka loo qaadayo inuu dhalisay systemku isleeyahay cadaalad darro ka jirta systemkii hadalkiisa ka dhex muuqato leeyahay laguma kalsoonaan karo baarkii sheeg dadka dacwada qaaday. Sidaas daradeed xukunka waa in dib loo dhigaa si dib loogu qaado, midna waa mid sharci ah oo waa ka duwan yahay midaas. Horta maxkamada hadday go-aan gaarto oo go-aanka maxkamada gaarto waxaa waaye waa final waaye. Go-aanka maxkamada soo saarto wuxuu noqonaa waa go-aan sharci wuxuu noqonaa in la fuliyo loo hoggaansamo ay sax tahay. Qofkaana xukunaa ku dhacay xukunka maxkamada gaartay waxaa lagu xukumay inuu dil yahay ama wax xukuna dhaca xukunka maxkamadda dacwada waa xukun sharci ah, waa qoran oo dastuuri ah. Laakiin waxaan ka hadlayna maahana adiga oo aad ka dhawaajin sida laba qofa istaqaanaya way iska agdhow yihiin iyo musuqmaasu kaa dhici kara. Waxaas waa wax u baahan Soomaalida iyo dadka madaxda ka ah iyo waxay u baahan tahay waa kalsooni loo baahan yahay in la dhiso oo maxkamadda lagu kalsoonaado oo maxkamadda la aamino oo marka maxkamadda la tegayo labada dhinacba ay maxkamadda ku kalsoon yihiin go-aanka ka soo baxayo oo la aaminsan yahay waxa meesha ka soo baxay inay wax sharci inay yihiin. laakiin hadii maxkamadda la dalilsan yahay oo maxkamadda loo arko inay tahay baarki isheeg meel xoogaa wax ka jiraan
cumar oo dhaliil maxaa diidaa inay dhaliil timaado haddii meel lawada degan yahay oo labadii qofood ugu sarreysay ay isku qorshe yihiin oo isku ujeedo yihiin oo hal meel wada degan yihiin oo hal meel waxkooda dhexeeyaan maxaa diidaa in dhaliil ay timaado iyo in la tuhmo garsoorka sidaas adduunka ka jirtana laba shaqsi waa raadin kartaan
laba
shaqa iskula maaha somal waa wadankii wadegayi waasku shaqa laakiin way kala aragtidu wanyi inta badanna yani dad cilaaqad ka dhexeysa waxbaa isku dhawan kara maaha
maxamed ceeb maahan labada qof inay hal mar ay isku aragti ka qaataan arrin waana waxaa waaba loo baahan yahay mararka qaar haddii aad leedahay dad madax oo meel wada degan oo laga yaabo inay shaashad yihiin laguma kasoonaan karo dacwada ay qaadaan anuu midaas ma qabo waxaan aaminsanahay qof kasta inuu sifo sharci iyo qualification uu ku yimid meesha qofkii shaqadiisa gudan waayo ama shaqadiisa kasoo bixi waayana waxaa saxa in la yihahdo qofkan shaqadiisa waa gudan waayo qofkii shaqadiisa haysta oo kasoo baxana micno ma samaynayso in la yihahdo labada qof isku dhow yihiin ama saaxiiba yihiin laakiin waxaa micnaha
samaynamaxamed ukaadi hadhamaystcumar hadhamaysa maxamed waa geli doontahay haye
is-aaminaada iyo sharciyada iyo waxa meesha ka socda inayan wax ku dhisan waxa maxkamadda ay u dhisan tahay maxkamad dastuuriga ay u dhisan tahay waxa laga hadlaya maana laba qofaa saaxiiba iyo laba qofaa kalid waxa laga hadlaya waxa waa wax qoran oo laysla ogyahay oo qof kastoo soomaaliyeed loo baahan yahay inuu isagu ogaado oo barto oo waxa uu ku qaldan yahayna uu yaqaano wuxuu ku shaxan yahayna uu ogaado
aada baad umahadsan tahay cumar sidoo kale maxamed adiguna waad umahadsan tahay kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure oo ka tirsan ururada bulshada rayidka gobolka banaadir iyo cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya xubinta doodana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban haatanna sidaan mar horeba idin ballanqaadno kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal maamuuska ay bulshadu u haysaa si aana uga lumin dabyaagii hore ee soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiiyo dhagaha dadweynaha marka labaadna maankooda taasina waxay badanaa ku xidhan tahay hadba inta ay la eg tahay aqoonta dhabta ah ee uu u leeyahay dadyooga uu fariimihiisa ula dan leeyahay habka noloshooda dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay jaadadka hannaankeeda dhaqaale waxa ay u bogto iyo waxa hadduu dadka qaar ku kaco ay si wada jir ah uga mashiqsato sidaynu ogyahayna qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaabaa waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga soomaaliyeed uu maansadiisa ku qurxiyo ee doodihiisa uu qiro ugu yeelo badanaa maahmaah waliba waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulsho waliba ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba tilmaamihii ay soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid ah geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absirsatee runtiina soomaalida keliyaba ma ahe ummadaha dunida ku dhaqan oo idil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka keynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka sokow waxay reer miyiga soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho xoogaa ah oo uu dugaagga iyo duurjoogta kaleba dheer yahay si dhab ah waayihii ay nolosha soomaalidu xoolaha ugu xirnayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo dooyo wixii u dagtana hufka dhiga maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada ku soo noqon jiray oo neef uu ku gaajo beero xoolaha ka dilan jiray kolkaas baa waxaa marmar isruursan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan falaara maliyadeysan hasilteen ama rasaasi shakalaha uga buuxde inta aan faqda ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiiba isaguna markaas uu inta booda dirir u qaansheystaa waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd marmar ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn inuu bahalku si ula kaca u abaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu labada sheedi dhexdooda soo gashadaa oo inta micyaha geliyo isku axmaa waa hadday tiisu gashe arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaahmaansayahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og taasoo uu ku maahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeella ka soo gaadhay ha yeeshee si gaar ah maanka ugu haya waxyeelayntiisa ciddii ugu darayd amaba u ildabixisay haddaba kuliga 1920-kii ayaa waxaa gabay tiriyey nin la odhan jiray faarax cismaan kowto oo reer xareere ahaa kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufiyo isdaba jooga oo aan loogu turin duusdheertana uu kaga jabay gabaygii uu baryaha tiriyey oo madax dhulka ashad iyo goodiba isugu jiray intii aanu ka farxalan ayay la noqotay inuu cararka ku dhufto tabaalaha loo geystay looma wada sinayna nimankii ugu daraa ee harakayntiisa u hormaray aar dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta maahmaahda xusuustay ku muujiyey tidocyadii dhaarta ahaa ee gabaydiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geyrtii loo dhimay iyo hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuu fooda geliyay soomaalidii reer miyiga ahayd waxay kaloo qabtay dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooyee aan shaqar kala lahayn sida loo joogo ayaa lagu warheraa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uusku daadsan yahay jaadka kale waa midka hiraaga badan ee kolku inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoolaha dhaqataa iyo kala door biddaa kolley haddii aan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hinreega oo inta la maqlo laga tabaabushaysto oota laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu tooghayn karo waxay dhab u necab yihiin cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu diri lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambaabiro arrintaana soomaalidu way ka maahmaahdayoo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusan baa daran oo looga jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la-aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay maahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday allaha u naxariistay maansiyahankii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan loo yaqiin sida ila tahay ujeeddadiisu waxay ahayd dad uu markaas huga tushaalaynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraan ayuu og tahay maahmaahdaas labada libaax isaga oo doodiisa iyo tayadiisa markhaati uga dhiganayay ayuu yidhi haddaan reerka deyrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinahasheeciyaa waaba kuu digaye markaasaa dudada oolataa oo dab shidataay marse hadduu doleedkaaga yimi diidal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhay oon maalka didinaynin hurdadakharta leylkiia iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duudadii eber ka dhigo ama dadka laayo labada aalka dagan doolaya ee aamusaadaran. Falaadiyada libaaxa iyo dhaqamadiisa abwaanadii u fiirsan jiray waxay ku warameen marar badan inuu bahalku maagra dadka u dulqaato. Waxay sheegaan kolkol halka uu joogo inta lagu soo doonto oo weliba la tuurtuuro inuu haddana goobtaba isaga dhaqaaqo isaga oo aan umlin wixii lagu falayna aan ka xafiif qaadan. Hase ahaatee, haddii aan intaas looga hadhin la sii dabagalo, sabtii hore oo kale lagama fishee waa la eedaa. Sidaa daraaddeed, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa libaax laba geed lagama wada kiciyo, oo ah muftiina baraysa inaan la isku hadlayn karin dulqaadka hore ee qofka awoodda badan leh uu muujiyo markii lagu gardarroodo ama wax aan qaban lagula kaco. Allaha u naxariiste samatar baxnaan oo u goodiyaya niman dhowr jeer gardarhooyinkii ay ku fareen uu ugu dulqaatay, iskuna masaynayay libaax inta la maagay oo la maagay maaggiisa lagu rakaatay, ayaa gabay u tiriyey wuxuu ku daray: daandaansigiinaan arkaa waadna damacdeene, waa dagaaladaydii, dhulkanaad durugsanaysaane dunyadu halkay noo fadhiday daara laga qaydi. Dirhimihii iyo kaymaha haddii dacati loo dhaafsho dugsiguu garaayiyo, haddii duurka laga saaro dibbuu shicirka ugu soo noqdaa aadka daalanayn. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waxaynu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbayno.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja markana Kenya. Dilkii loo geystay sargaal sare oo ka tirsan shaqaalaha kormeerka doorashada Kenya toddobaad ka hor xilliga doorashada ay dhacayso ayaa dalkaasi waxa uu sare u qaaday shakiga laga qabo awoodda ay Kenya u leedahay qabashada doorasho si nabdoon ku dhacda oo la aamini karo. Dhinaca kalena, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay dadka reer Kenya inay isdejiyaan. Qaybtii labaad ee warbixinaanu ka diyaarinay doorashada ayaa wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ku eegayaa ammaanka iyo saameynta doorashada.
Ololaha doorashada oo lagu wado inay dalkaasi ka qabsanto maalinta salaasada ee inagu soo aadan ayaa si habsamiya uga socda gudaha dalkaasi Kenya, iyadoo ay ku hirdamayaan musharixiin dhowr ah oo ugu cadcadaadaana kuwa matalaya labada isbahaysi ee Jubilee iyo NASA. Qodobka ammaanka ayaa ah mid ka mid ah ajandayaasha ololaha doorashada ee musharixiintu ay ka iibinayaan dadweynaha reer Kenya. Waa sida uu tilmaamayo Roble Garaad Cabdille oo la taliya u ah gofanarka degmada Garissa ee dalkaasi Kenya.
Xisaabta labada xisbi hadda ugu xooggan inay talada waddanka la wareegaan, xisbi kasta wuxuu sheegayaa in uu ku wanaagsan yahay xagga amniga, laakiin taariikh bay u leeyihiin Kenyaanka labada xisbi ee talada hadda kan gacanta ku haya ee xisbiga mucaaradka isbahaysiga NASA loo yaqaana, Kenyaanka aad bay u garanahayaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ama u badnaadaana gobollada ku yaalla xadka Kenya ay la wadaagta Soomaaliya waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen, kuwaasi oo lala beegsaday ciidan iyo shacaba. Faisal Aliijo waa saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Kenya.
Weeraradii ugu dambeeyey hadda waxay dhankan iyo dhankan Lamu oo koobta xaddeed ee Lamu ayay weerarar badana hadii ugu dambeeyey ka dhaceen, iyadoo dad shacaba lagugeystay ka dhacaan ili ay duqeynay Kenya ka wada taasna waxa uu sidaa ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku jira ayna jawaabkan ay horay u sheegeen hadii ciidamada Kenya laga jeesaan oo ay weerarada sii wareeyaan. Sidoo kale jirka hadda xilka loo sii magacaabo ee Dr. Fred Lipiangi ayaa tanu muujiyay in ammaanka sidi doonaan.
Haddaba marka laga yimaado weeraradaasi waqtiyo kala duwan dhacay, ayaa sidoo kale Roble Garaad u dhiniciisa qaba inay jirto cabsi laga qabo inay dhacaan weeraro kale, walaa uu tilmaamay in aanay waxba ka bedeli doonin rabitaanka dadka reer Kenya ee arrimaha codaynta.
Runtii marka leeyahay xagga siyaasadda Kenya sida ay xiiso u leedahay, sida Kenyaanka ay u doonayaan in dadka ay rabaan u soo doortaan ama siyaasad saxiisa ugu leedahay inta badan Kenya waxaad mudda xagga amniga ama rabitaanka Kenyaanka ah inay soo baxaan oo codeeyaan inay wax badan ka bedelaynin laakiin waa la filayaa waqtiga ay Kenyaanka aad ugu mashquul yihiin inay dhacdo ama laga cabsi qabo inay weerar dhacaan waddanka wuxuu khalkhal galay wiil gaar ahaan gobollada xadka lala Soomaaliya goobaha la filayaa in ay weerar ka soo qaadaan qolooyinkan Soomaaliya ka dagaalama Al-Shabaab ama kooxaha la midka ah runtii Kenyaanka sida lagu yaqaana oo siyaasad ah dad aad siyaasada u xiiseeya oo xiis u danay inay codeeyaan ama dadka ay rabaan inay u codeeyaan soo galaan kuraasta baarlamaanka waa laga yaabaa inay wax badan ka bedelin ololaha doorashada iyo codeynta Kenyaankaba runtii lama filayo inay wax badan isbedelayaan.
Inkastoo hore madheero xilliyo kala duwan bando loogu soo rogay arrimaha ammaanka awgii ayaa sida oo kale ay jiraan deegaano kale oo iyagana si dhow loo sugaya ammaankood waqtigan doorashada waa kan mar kale roob la galaad
marka laga reebo Madeira oo in muddo ah bando saarnaa marna laga qaaday oo siyaasadda Madeira ay ka duwan tahay gobolka gobolada xuduudda la ah laakiin waxaa jira gobollo si gooni ah ay ciidamada amniga ay loo xil saaray inay amniga gooni u sugaan sida Madeira gobolka waqooyi bari xuduud u leh Soomaaliya xeebta gobolka ku yaal coast loo yaqaan deegaanka Lamu loo yaqaan gobolladaas bay si gooni ahaan ciidanka amniga yay u sugayaan amniga oo soo jeedisan fara badan ay jira oo xagga ciidanka amniga ah ay sameynayaan laakiin marka waxa degooni ah oo khalkhal gooni cabsi hadda ciidanka amniga ay u sugayaan bandu xilliga doorashada ma jirin laakiin waxaa jiraya dadaal badan ay militariga iyo laamaha ammaanka waddanka amniga guud ay ku hawlan yihiin sida xilligan kala wareega ah waddanka amniga gacanta loo qaban lahaa.
Walow la dagaalanka musuqmaasuqu uu sida oo kale yahay qodob muhiim u ah doorashadan ayaa labada isbahaysi ugu waaweyn ee hirdanka culus uu ka dhexeeya waxyaabaha ammaanka la xidhiira ee ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo ujeedadooda markii la geeyay lagu sheegay inay sugayaan ammaanka dalka Kenya, halka mucaaridku ay ku ololeynayaan inay ciidamadaasi ka soo saarayaan Soomaaliya haddii ay talada amaba doorashada ku guulaystaan. Waa kan Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi.
mucaaradka ee naasha ayaa aad ugu ololeynayaa in ciidamadaasi la soo saaro kuwaasaana u badan kumana arko wax saameyna inay ku yeelanayso hataa haddii laga soo saaro ciidamadaasi dalka Soomaaliya waayo xasilooni darro weligeenay ka jiri jirtay Kenya ilaa iyo waagii xorriyadda ay Ingiriiska ka heshay sanadkii 1963 December 2019.
Haddaba marka laga yimaado arrinta la xidhiidha weeraro laga cabsi qabo inay dibadda kaga yimaadaan ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inuu jiro walaac la xidhiidha inay dhacaan qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhaca waddanka gudihiisa. Waa sida uu tilmaamaya Faisal Alijo.
dadku waxay ka cabsi qabaan inay dhacday tii 2007 camal inay dhacday ekaas camal shacabku inay dhibaato kasoo gaartay olayar hadday.
Dhinaca kalena maalmihii ugu dambeeyey waxaa xiliyo kala duwan hadalla ay warbaahinta soo mariyeen mucaaridku ay kaga hadleen walaaca ay ka qabaan doorashada, taasi oo ku aadan in lagaga shubto. Arrinta kale ee dareenka dhalisay ayaa noqotay kadib markii la waayay kahor intii aan meydkiisa la helin Chris Masundo oo ahaa sarkaal sare oo dhanka teknolojiyada u qaabilsan guddida doorashada. Haddaba marka arrimahaasi la eego, ma jirtaa cabsi la xidhiidha inay mar kale dhici karaan rabshadihii ka dhashay natiijada doorashada ee waddanka Kenya sanadkii 2007 oo kale? Waa kan mar kale roob la garaad.
Runtii arrintaa khalkhal badan bay abuurtay Kenyaanka, cabsi badan iyo walwal badan bay arrintaa ku abuurtay. Gaar ahaan waxay dhacday arrinta afduubka iyo dilka loo geystay madaxa teknolojiyada guddiga doorashada waddanka waqti ay doorashada ka dhimatay wax ka yar 10 maalin bay dhacday. Sii ay lahayd Kenyaanka waxay ku abuurtay cabsi oo waxay dhalisay su'aalo badan: maxaa loo dilay, miyaa dilay, miyaa ka dambeeyay?
Walow dadka qaarkii ay qabaana natiijadaasi la xidhiidha walaaca dhinaca doorashada iyo weliba inay rabshada ka dhashaan ayaa Aadan Makiina oo arrimaha gobolka ka faallooda u dhinaciisa qaba in walaacani uu ku kooban yahay un warbaahinta bulshada amaba social media balse waddanku uu degan yahay.
aanu intaasi ku dhaafna cabdixakiin maxamuud shirwaaci warbixintaasi gudahana idaacaddeenii warbixintaas ayaa u dambeysa. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, Falastiin oo idinla nabadgelyay.